Kello tosiaan 7.30 ja tämä on ykkösaamu. Aiheitamme tänään. Kuinka kauan Venäjän talous kestää suurvaltapeliä? Katsomme asiaa erityisesti Itämeren vinkkelistä. Kuulemme Ukrainan tilanteesta, onko rauhanvälitykselle edellytyksiä. 100 vuotta sitten sisällissota oli lopuillaan. Kysymme, miten rauha ja sovinto tuli maahan. Usea kysyy lopullisen sovinnon perään vielä tänään. Myös kolumnistimme Janne Saarikivi puhuu sisällissodasta ja sen muistamisesta. Soitamme Israeliin. USA avaa lähetystönsä Jerusalemissa. Viikon luontoääni kuuluu Siilille. Aiheita kommentoi tuttuun tapaan tunnisteella ykkösaamu Twitterissä. Studiossa Jari Mäkäräinen, hyvää huomenta. Ja hyvää huomenta, Kaija Kelman, olet mukana lähetystoimittajana.
Huomenta.
Mitä aamun uutisrintamalla? Täksikin päiväksi odotetut helteet eivät ehkä vielä näy uutisissa, vaan näkyvätkö?
No kyllä helteitä ennustetaan. Säätiedotuksen mukaan suurimmassa osassa maata on aurinkoista ja lämpötila kohoaa helle lukemiin Lappia lukuun ottamatta. Ja tällä viikolla tapahtuu muun muassa sellaista, että samaa sukupuolta olevien avioliitot ovat esillä kirkolliskokouksessa. Evankelis-luterilaisen kirkon korkein päättävä elin kirkolliskokous kokoontuu Turussa. Kirkolliskokouksen perustevaliokunta on saanut valmiiksi mietinnön aloitteeseen, joka käsittelee samaa sukupuolta olevien parien vihkimistä kirkoissa. Kirkon avioliittokäsitys pysynee ennallaan. Suomalaisten pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenistä 29% on naisia. Määrä on 2 prosenttiyksikköä suurempi kuin viime vuonna, ja tämä tieto käy ilmi Keskuskauppakamarin selvityksestä. Ja sitten ulkomailta. Israelissa varaudutaan laajoihin mielenosoituksiin, kun Yhdysvaltain Israelin suurlähetystö siirtyy tänään Tel Avivista Jerusalemiin. Presidentti Donald Trump päätti muutosta joulukuussa. Sekä Israel että palestiinalaiset pitävät Jerusalemia pääkaupunkinaan. Ja sitten vielä taloutta. Presidentti Trump pelastaa nyt kiinalaisia työpaikkoja. Trump kertoo Twitterissä tekevänsä yhteistyötä kiinalaisen virkaveljensä kanssa elektroniikkajätti ZTE:n pelastamiseksi. Muun muassa Nokiaa vastaan kilpaileva kiinalaisyhtiö joutui vaikeuksiin, kun Yhdysvaltain viranomaiset kielsivät yrityksiä myymästä sille laitekomponentteja. ZTE:n syytettiin vieneen tuotteitaan Pohjois-Koreaan ja Iraniin. Yhdysvaltain Havaijin suurimmalla saarella on purkautunut jälleen lisää laavaa. Näin kertoo muun muassa CNN. Uutiskanavan mukaan varhain sunnuntaina paikallista aikaa avautunut halkeama ja siitä syöksynyt laava aiheutti lisää evakuointeja. Ja kerrotaan vielä, että Kongon demokraattisessa tasavallassa on tullut tietoon jälleen uusi epäilty Ebola-tartunta. Mahdollisia tai vahvistettuja tartuntoja on nyt raportoitu yhteensä 35, ja tähän Ebolaan on kuollut 18 ihmistä.
Turussa kokoonnutaan tänään jo 11 kertaa Itämeri-foorumin merkeissä pohtimaan alueen ongelmia, yhteistyötä ja kuulemaan uusimmasta tutkimustiedosta. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Venäjän kaupan professori ja Pan-Eurooppa-instituutin johtaja professori Kaari Liuhto avaa foorumin kello 12, mutta on nyt sitä ennen Yle Turun studiossa. Hyvää huomenta sinne.
Huomenta.
Kun puhutaan Itämeren alueen turvallisuudesta, kuinka suuri merkitys sillä, mitä Venäjä tekee tai jättää tekemättä, on kaiken kaikkiaan?
Kyllä Venäjän tekemisellä on erittäin suuri merkitys. Nimittäin voisi niin kuin ajatella, että Venäjä toiminnan täällä niin kuin heijastaa, niin kuin se on niin kuin tällainen ilmapuntari ylipäätään EU-Venäjä-suhteille. Ja Venäjä kuitenkaan ei ole ainoa, joka nostaa niin kuin tällaisia vähän mietintää tässä alueella. Eli Puola on toinen kanssa, joka vähän niin kuin mietityttää, että miten EUn yhtenäisyys kestää. Mutta nämä on niin kuin sellaisia negatiivisia asioita, mutta positiivistakin täällä tapahtuu. Eli paljon pohjoismaista yhteistyötä turvallisuuden puolella ja Naton aktivoituminen on tietyllä tavalla niin kuin tasapainottaa Venäjän tällaista häiriköintikäyttäytymistä.
No Kari Liuhti, jos ajattelet Itämeren tilannetta nimenomaan turvallisuusnäkökulmasta, niin minkälaisena sen tällä hetkellä näet?
No se on heikentynyt ihan selvästi vuosituhannen alusta ja tulee todennäköisesti heikkenemään. Tässähän on nämä kaikennäköiset Iskander-ohjusten siirtäminen Kaliningradiin ja sitten ohjailtu pakolaistulva. Sitten tämä ihan viimeaikainen retoriikka Venäjältä, eli Putinin puhe tuossa maaliskuun alussa oli aika uhitteleva. Että kyllä tämä herättää tiettyä mietintää täällä.
No, millä tavalla turvallisuus ja talous kulkevat käsi kädessä?
No, kun Venäjällä talous heikkenee, niin johto joutuu pohtimaan, että miten he tyydyttämään niin kuin kansalaisten niin kuin, hyvinvoinnin ja ylipäätään virkeyden siihen toimintaan. Ja sitten monesti niin kuin haetaan niin kuin syyllistä ulkopuolelta, ja tämä niin kuin aiheuttaa sillä tavalla, että Venäjän vahva talous ei ole niinkään se ongelma, vaan niin kuin Venäjän heikko talous.
No, miten kuvaat Venäjän taloustilannetta tällä hetkellä?
No, Venäjän talous on viime vuosina, niin kuin se kasvu on hyytynyt. Eli pientä kasvua kuitenkin on olemassa, ja tämä niin kuin johtuu pitkälti siitä, että öljyn hintahan on voimakkaasti kasvanut. Ja esimerkki tästä on vaan niin kuin se, että tuossa tammikuussa 2016 niin öljyn hinta oli $25 tynnyriltä, ja niin nyt se on jo kolminkertainen, ja tämä tietenkin nostaa Venäjän taloutta ylöspäin, mutta ei enää sille tasolle koskaan, mitä oltiin vuosituhannen alussa, eli se kultainen kausi kasvusta on ohi, ja sitä ei koskaan enää saavuteta.
Eli tapahtupa öljyhinnalle mitä tahansa, niin tai nousipa se kuinka korkealle tahansa, niin se ei sinänsä Venäjän taloutta pelasta, ymmärsinkö oikein?
Kyllä näin, eli he aidosti tarvitsivat reformeja. Ja nyt valitettavia uutisia tuolta Moskovan suunnasta on se, että tämä reformin niin kuin isä, Aleksei Kuutrin, niin ei ehkä saanutkaan sellaista positiota, mitä täällä ainakin lännessä toivottiin. Että hänellähän toivottiin sitä, että hän pääsisi Venäjän presidentin kansliaan niin kuin toteuttamaan tätä laajaa reformia, ja kyllä hän on nyt saanut tällaisen sivuroolin tässä isossa näytelmässä.
No, vika on siis siellä taloudessa rakenteessa?
No, vika on ehdottomasti rakenteessa, ja pitäisi niin kuin tehdä paljon, eli siis valtiojohtoisuus on kasvanut aivan liikaa, yksityinen yrittäminen ei oikein kannata. Ja sitten myös tällä yhteiskunnallisella puolella on paljon hankaluuksia, eli tuo väestökasvu ei ole kyllä positiivinen, eli syntyvyys hyvin alhainen, nuoret haluaa muuttaa maasta pois, niin kyllähän nämä on tällaisia indikaattoreita, jotka pitäisi ottaa aika tosissaan.
No, näetkö siellä jotain positiivista kehitystä juuri talousmielessä?
No, taloudessa positiivista varmaan niin on se, että öljyn hinta on noussut. Eli se on niin antanut niin Venäjälle lisää niin aikaa, koska heidän vararahastot oli jo kyllä aika kovaa vauhtia niin tyhjenemässä. Ja jos tämä olisi jatkunut, sanotaan 3-5 vuoteen tällainen matalan öljyn hinta, niin kyllä Venäjä olisi ollut aika lähellä jo talouskriisiä. Ja tietenkin kun me ollaan tässä niin lähellä Venäjää, niin kyllähän tietenkin toivoisi, että Venäjän talous alkaisi tervehtymään.
No, jos sitten puhutaan taloudesta ja turvallisuuspolitiikasta, mitkä ovat Venäjän potentiaalisia, voisiko sanoa, talousaseita? Ainakin energia tulee helposti mieleen.
No, energian ohella on luonnollisesti nämä perinteiset, eli elintarvikkeiden suuntaan varmaan voisi tulla rajoitteita lisääkin. Ja kyllähän ne sellaiset toimenpiteet, jotka tukee omaa taloutta, ja ennen kaikkea he haluaisivat varmaan omaa lääketeollisuutta kehittää. Eli siihen suuntaan varmaan voi tulla jotain niin kuin sanktioita. Ja ydinvoima ja ylilennot on kyllä myös sellaisia, jotka ainakin täällä Suomessa niin kuin mietityttää, että meillähän on Fennovoima ja Finnaari, että jos tällaisia tulisi sanktioita, vaikka ne olisi kohdistettu Yhdysvaltoihin, niin niiden niin kuin tällainen sivuvaikutus voisi tulla lainehtia tänne Suomeen saakka.
No, tässä mielessä onko Nord Stream edelleen järkevä hanke?
Se vähän niin kuin riippuu, että keneltä sitten kysytään. Eli Venäjälle se on erittäin järkevä hanke. Saksakin ajattelee, että kun he saavat sen suoraan, niin se lisää heidän niin kuin tätä energiahuoltoturvallisuutta. mutta sitten taas suurin osa Itämeren rantavaltioista on sitä mieltä, että kyllä kannattaisi kehittää tällaista EUn omaa energiapolitiikkaa, ja että tällä hetkellä he eivät niin kuin näe sitä järkeväksi.
No, Venäjä siis pyrkii aikaansaamaan taloudellista riippuvuutta siihen.
Siis Venäjä ehdottomasti pyrkii saada meitä riippuvasti itsestään, ja kyllähän tämä energiariippuvuus on aika suuri täällä EU:ssa ylipäätään, eli noin 40% EU:n tuomasta kaasusta tulee Venäjältä, ja 30% öljystä ja kivihiilestä tulee sieltä.
Eli Venäjä voi laskea vähän sen varaan, että puhuttiin EU:ssa mitä tahansa, niin se raaka realismi on sitä, että energiariippuvaisia ollaan.
Ollaan jo, tullaan olla jo pitkään aikaa, koska nämä energiaratkaisut tulee kestämään, ennen kuin niitä aletaan reformeja tekemään, niin 10-20 vuoteen. Eli kyllä me ollaan pitkään niin kuin heistä riippuvaisia. Ja yksi sellainen erittäin tärkeä asia olisi se, että olisi näitä uusiutuvien energiamuotojen tukeminen, koska uusiutuva energiapolitiikka on niin kuin turvallisuuspolitiikka.
No, ajatellaan toisinpäin. Kuinka riippuvainen Venäjä on EU:sta?
No, kyllä Venäjäkin tarvitsee meitä. Noin 40% Venäjän ulkomaan kaupasta käydään EU:n kanssa. Eli rahasta he ovat riippuvaisia. Mutta pitää tässä muistaa yksi sellainen tärkeä asia, että niin kuin mitä tapahtui Ukrainan kanssa. Että Ukrainahan oli Venäjän suurimpia kauppakumppaneja, mutta tästä huolimatta niin pääsi tämä Krimin valtaustapahtumaa, ja tämä itäisen Ukrainan tilanne on vieläkin jylläämässä. Että talous ei yksinomaan riitä, että geopolitiikka tällä hetkellä jyllää.
No, onko meillä jotakin sellaisia geopoliittisia kipukohtia, jossa Venäjän kanssa voi tulla ongelmia, tuskin Krimin malliin sentään?
Tarkoitatteko Itämerellä tai Suomessa?
No, lähinnä Itämerellä ja lähialueella.
Ei tietenkään Krimin kaltaisia tapahtumia, koska Venäjähän aina analysoi näin maakohtaisesti näitä kipukohtia. Ja eihän tämä ole mahdollista, tällainen Krimin tilanne olisi mahdollista esimerkiksi Ahvenanmaalla tai millään muulla Itämeren saarella. Mutta pitää olla aika tarkkana, että mitä muuta he mahdollisesti keksisivät, että kyllähän tämä esimerkiksi näiden EU-vastaisten ryhmittymien ja poliittisten puolueiden tukeminen ja tällaisen epäpuran syntyminen tänne alueelle on niin kuin heidän Venäjän etujen mukaista.
No, professori Kari Liuhto, viime perjantain maaseudun tulevaisuuden haastattelussa sanoit, että Venäjä pyrkii heikentämään EU:ta kaikin tavoin. Miten se näkyy täällä Itämeren alueella?
No, esimerkkinä on esimerkiksi Liettuasta se, että siellä on käytetty vähemmistöjä aiheuttamaan tällaista hajannusta Liettuan sisällä. Ja mielenkiintoista tässä on se, että se ei ole venäläinen vähemmistö, vaan Venäjä on todennäköisesti käyttänyt Liettuassa asuvaa puolalaista vähemmistöä, se on pientä tällaista tutinaa Liettuan sisällä.
No, jos toisaalta niin on, että Venäjä on myös riippuvainen EU:sta, niin emmekö me EU:ssa sitten jotenkin osaa ostaa tällä riippuvuudella turvaa?
Sen ostaminen ei ole niin yksinkertaista, koska Venäjä on riippuvainen meidän rahasta, ja me ollaan riippuvainen heidän niin kuin energiasta. Ja niin kuin nämä riippuvuuden nopeudet on aika erilaisia, eli ennen kaikkea jos energiatoimituksessa tapahtuu ongelmia, niin talviaikaan niin voidaan laskea, että on tunneissa tai päivissä tämä niin kuin riippuvuus alkaa näkymään, ja sitten taas Venäjän suhteen niin kyllä he saavat vielä ulkomailta lainaa ja näin päin pois, että ei Venäjän valtion talous vielä ole romahtamassa. Että kyllä tässä on niin kuin tällainen ajallinen ero näissä riippuvuuksissa.
No, katsotaan sitten tulevaisuuteen. Putinhan aloitti juuri hetkinen neljännen kautensa. Olet epäillyt, onko Venäjällä Putinin haluista huolimatta resursseja todelliseksi globaaliksi suurvallaksi?
No, jos joku näkisi, että Espanja teki samaa mitä Venäjä, niin kaikkihan silloin ihmettelisi. Eli Venäjä ja Espanja on taloudeltaan suurin piirtein samankokoisia. Eli kyllähän Venäjä pelaa paljon suurempaa peliä, kun sillä on varaa. Ja sitten kun he tekevät tätä, niin se vaan kiihdyttää sitä tavallaan talouden taantumista ja tulevia ongelmia. Että Ei ole varaa, mutta he tekevät, koska se on tarkoituksenmukaista vallassa pysymiseksi.
No, minkälaista aikajänteestä tässä puhutaan? Tosiaan Putinilla on nyt 4. kausi aluillaan. Jos talousreformia ei saada tehtyä, niin kuin todennäköiseltä näyttää, eikä öljyhinta korkealla pysy, niin mitä tämä talouspuoli tarkoittaa sitten tämän suurvaltahalun kanssa?
Kyllä, taloudessa tulee olemaan monia haastavia kysymyksiä, ja sitten kun näitä ongelmia ei pystytä ratkaisemaan, niin kyllä ne alkaa näkymään tuossa ensi vuosikymmenen puolivälissä, ja kyllä tätä Venäjän kehitystä pitää erittäin tarkkaan kyllä seurata, koska muussa tapauksessa voi tapahtua yllättäviä asioita.
Ja yksi skenaario tosiaan on se, että Venäjä-Lännen suhteet heikentyvät entisestään, eikä Putin saa Venäjän taloutta kuntoon. Mitä se tarkoittaa meille Suomessa ja laajemmin Itämeren alueella?
No, poliittisesti tiukemmat ajat edessä, retoriikka tiukkenee. Taloudessa ehkä esimerkiksi voisin ajatella, että vienti, Suomen vienti Venäjälle ei tule kehittymään kauhean nopeasti, eli jos viime vuonna vienti vielä kasvoi Venäjälle noin 15%, niin hyvä, jos tänä vuonna päässä edes 5%, ja tämä tulee olemaan aika tällaista matalan kasvun aikaa. Ja kyllähän me varmaan rajalla tullaan näkemään, että jos tämä retoriikka tiukentuu, niin rajakin varmaan tulee olemaan sellainen ilmapuntari siis Suomen ja Venäjän välisissä suhteissa.
No, kuinka kauan siellä Venäjällä sitten kansa jaksaa katsoa näitä kenties huononevia talousskenaarioita?
No kyllä, venäläiset on hyvin kärsivällisiä, että ei siellä vielä tällä hetkellä näy niin kuin voimakasta niin kuin liikehdintää. Ja ennen kaikkea niin mä luulen, että se ei tapahdu spontaanisti. Et jos sitten alkaa tapahtumaan niin kuin tuolla Kremlin suunnassa jotain muutoksia, niin kyllä se tapahtuu niiden klaanien välillä, ja klaanit käyttää sitten ihmisiä niin kuin tavallaan niin kuin hyödykseen, eli ihmisiä sitten liikutellaan. Et en usko kyllä millään, että tällainen spontaanin liikehdintään tällä hetkellä ainakaan.
No, toisaalta jos mietitään yhteistyötä Venäjän kanssa, mitä Suomi voi ja mitä sen kannattaa tehdä?
No, ehkä ensimmäinen on se, että pitäisi nyt herättävä, koska Venäjä ei ole mikään tällainen TV-vakoja tarina, joka voidaan niin kuin sulkea illalle ja mennä nukkumaan. Et kyllä Venäjä on todellista ja siellä tapahtuu, ja Venäjän kehitys on koko ajan menossa taaksepäin. Toinen asia on tietenkin, maltti pitää säilyttää, koska ei saa provosoida Venäjää, mutta ei myöskään provosoitua. Sitten keskustelua ja varautumista, ja keskustelua voidaan käydä monella tavalla, eli ympäristöyhteistyöllä, yliopistoyhteistyöllä, alueyhteistyöllä, yrityksillä on oma roolinsa. Mutta vielä sen lisäksi, niin jos nämä asiat, dialogi ei niin kuin riitä, niin pitää niin kuin miettiä sitä varautumispuolta, eli kyllä sotilaalliseen valmiuteen pitää niin kuin satsata, ja hybridiosaamiseen, eli Suomessahan on viime vuonna perustettu tällainen hybridikeskus, joka niin kuin yrittää tunnistaa ja varautua tällaisiin hybridiuhkiin. Ja kyllä tällaiseen tutkimukseen, Venäjän tutkimukseen, pitäisi laittaa ehdottomasti enempi rahaa, ja se, mä ohjaisin tämän rahan ennen kaikkea niin kuin sisäministeriön, ulkoministeriön ja puolustusministeriön, koska ne on nyt tällä hetkellä ne kaikkein akuutimmat kohteet.
No, monet ovat veikanneet yhdeksi käännekohdaksi 15.7. siis jalkapallon MM-kisojen loppumista Venäjällä, silloin kun näemme käytännössä, millaista politiikkaa Putin tulee lännen kanssa uusimmalla kaudella harjoittamaan.
No, hyvin todennäköisesti ennenpäin emme näe mitään, koska tämä on vähän niin kuin tällainen Sotsin kaltainen tilanne, että niin kauan kuin oli Sotsissa olympialaiset, niin ei Venäjä ei reagoinut, mutta melkein heti sen jälkeen tapahtui. Ja kyllä mä luulisin, että Venäjä ei koko rekyylillä vieläkään anna vastinettaan Yhdysvaltain sanktioihin, mutta kyllä sieltä on jotain tulossa.
No, mitä luulet, että tämän päivän Itämeri-foorumissa siellä Turussa tulee esille muita rantavaltioille yhteisiä intressejä kuin tämä turvallisuus?
No, kyllä me yritetään mennä niiden kautta, mistä löytyy yhteistä tekemistä, eli ympäristöasiat ja talous, eli ympäristöpuolella varmaan niin kuin tämä ympäristön suojelu, ja talouden puolelta tuo digitalisaatio, koska tämä koskettaa myös EU:ta niin kuin Venäjää.
Kiitos haastattelusta Turun kauppakorkeakoulun Venäjän kaupan professori ja Pan-Eurooppa-instituutin johtaja professori Kari Liuhto ja hyvää Itämeri-foorumia Turkuun.
Kiitos, kiitos.
Nyt kello on 7.50, on aamun lehtikatsauksen aika. Kaija Kelman, ole hyvä.
Savon Sanomat povaa, että äänestäjien aikeet enteilevät isoja vaikeuksia. Reilu viikko sitten Iltalehti ja Uusi Suomi julkaisivat Tietoykkösen tekemän kannatuskyselyn, jossa SDP oli noussut maan suurimmaksi puolueeksi. Lehti arvioi, että nykyisen hallituspohjan säilymiselle ei ole kyselyn valossa mitään edellytyksiä. Liike Nyt, Sininen tulevaisuus ja Kansalaispuolue voivat yhdessä ja kukin erikseen yllättää. Kokoomus uhkaa pudota keskustan taakse, jos Liike Nyt lähtee lentoon. 200 ehdokkaan ei tarvitsisi saada kuin 500 ääntä keskimäärin, kun koossa olisi jo 100 000 ääntä. Voidaan huoletin väittää, että ensi kevään eduskuntavaaleista tulee ennennäkemättömän mielenkiintoiset. Niiden jälkeen seurattavaksi tulevat mitä luultavimmin hyvin vaikeat hallitusneuvottelut, näin Savon Sanomat. Maaseudun tulevaisuus kirjoittaa, että Petteri Orpo on kansalaisten suosikki pääministeriksi. SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne on kirinyt pääministerin suosiossa kakkoseksi. Miehet tukevat Rinnettä, naiset Orpoa. Maaseutukunnissa suosituin ehdokas on Juha Sipilä. Tämän kyselytutkimuksen on tehnyt Maaseudun tulevaisuudelle TNS Kantar. Iltalehti kirjoittaa sisällissodan muistamisesta. Keskiviikkona juhlitaan Finlandia-talossa Mannerheimin voiton paraatia. Perjantaina on 100 vuotta P.E. Svinhufvudin valitsemisesta valtionhoitajaksi. Kansalaisyhteiskunnan sadat tilaisuudet ovat osoittaneet kiinnostuksen vuoteen 1918 vahvaksi. Punakapina oli kohtalokas erehdys, mutta maailman demokraattisimman eduskunnan valitsema laillinen hallitus syyllistyi tolkuttomaan kostoon, etenkin kun valkoisiin kuului lähes koko lukeneisto. Vääristyneen laillisuusajattelun takia kaikki 80 000 punavankia yritettiin tuomita yksilöllisesti. Yli 12 000 heistä kuoli sitä ennen vankileireillä. Muistovuoden myötä Suomen kansalaissota siirtyy toivottavasti viimein riidan aiheesta historian osaksi. Näin kirjoittaa Iltalehti.
Kiitos Kaija tästä sisällissota-aiheestahan meillä on tässä lähetyksessä vielä aika paljonkin lisää. Sitten puhumme Ukrainan tilanteesta. Puhelimessa on Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen rauhanvälityksen erityisedustaja, kansanedustaja Ilkka Kanerva. Huomenta Kiovaan.
Kiitoksia ja terveisiä vähän sateisen suuntaisesta Kiovasta, toivottavasti aurinkoiseen Suomeen.
No siltä ainakin täällä Helsingissä näyttää. Vierailun tarkoituksena on tavata Ukrainan korkeinta poliittista johtoa ja keskustella Itä-Ukrainan tilanteesta. Miltä tilanne siellä näyttää? Kuinka jumissa se on?
No, ikään kuin kahdella tasolla ensin lyhyesti. Toinen se, että on 3 päivää ollut tuolla Itä-Ukrainan Donbasin alueella katsomassa sitä humanitaarista tilannetta ja tulitauon aikaisia vakavia jälkiä koko yhteiskunnassa. Todella rumaa jälkeä kaikin tavoin ja inhimillisesti hirvittävä asetelma. Ja nyt sitten iltayönä tänne Kiovaan tulin tänään tavataksemme sitten joukkueena tosiaan Ukrainan poliittista johtoa presidenttiä myöden. Ja tietysti pitäisi nyt heidän puoleltaan saada myöskin poliittinen sitoutuminen siihen, että on päästävä eteenpäin asian ratkaisemisessa, rauhanomaisessa ratkaisemisessa ja kyettävä askel askeleelta avaamaan se solmu, joka tätä asiaa tänä päivänä varjostaa.
Miksi tämä solmu on ollut niin tiukka ja näin pitkä?
Se on, ja ihan nopeita ratkaisuja tässä ei ole perusteltua lähteä odottamaankaan, mutta edes lyhyin askelin kohti Minskin edestulitaukosopimuksen tilannetta olisi päästävä, ja taustalla ovat tietysti valtapolitiikasta perimmiltään johtuvat intressit, jotka sitten kulloinkin puetaan vähän sellaisiin asuihin, kun käyttäjälle sopii.
No, kansanedustaja Ilkka Kanerva, olet siellä Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen rauhanvälityksen erityisedustaja. Millaiset edellytykset näet siellä rauhanvälityksellä ja kenties jopa rauhanturvaoperaatiolla?
No, tämä juuri tämä rauhanturvaoperaatio on yksi erityisen mielenkiinnon kohde tänään käytävissä neuvotteluissa. Siinä on erilaisia ehdotuksia ilmassa. Täytyy koittaa löytää edes pienimmän yhteisen nimittäjän kautta edellytyksiä rauhanturvaoperaationkin eteenpäin viemiselle. Se olisi erittäin tärkeä edistysaskel, koska se tietysti johtaisi siihen, tai olisi jopa perusedellytys se, että tulitauko saataisiin oikeasti pitäväksi. Nythän sitä päivittäin tai käytännössä öittäin täällä rikkovat.
No, tuossa lähetyksen aluksi keskustelimme Venäjästä ja sen näkymistä. Ukraina on osa laajempaa kuviota. Näetkö, että tilanne Ukrainassa heijastuisi jatkossa tänne Itämeren ympäristöön?
No, se on tietenkin jo nähtävänä siellä. Itse asiassa kaiken aikaa ollut jo 3-4 vuotta tällaisessa asetelmassa, jossa heijastumat idän ja lännen välillä ovat selvästi havaittavissa myös Itämeren piirissä tai erityisestikin Itämeren piirissä.
Viron puolustusministeri Juri Lyukhan sanoi vastikään Helsingin Sanomien haastattelussa, että venäläiset sota-alukset ovat ilmiselvästi yrittäneet hiilostaa NATOa pois Itämereltä.
Niin, hänellä on varmaan se oma havaintopiirinsä, jonka kautta tähän johtopäätökseen on tullut. Se on varmasti aika epärealistinen ajatus, että jonkinlainen hiilostamistaktiikka tässä onnistuisi Itämeren piirissä niin, että venäläiset saisivat sieltä läntiset voimat pois. Tätä en pidä mitenkään realistisena strategisena ajatuksena.
Kiitos Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen rauhanvälityksen erityisedustaja, kansanedustaja Ilkka Kanerva, ja hyvää päivänjatkoa sinne Kiovaan.
Kiitoksia kovasti.
Studio sohvalla istui valmiina seuraavan keskustelun toinen vieras, Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentti Tuomas Tepora. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Huomenta.
Kello 8 uutisten jälkeen puhumme sisällissodasta ja sen loppumisesta. Mitä mieltä olet tästä sisällissodan 100-vuotismuistovuodesta? Millaista keskustelua on käyty?
No, keskustelu on ainakin ollut hirveän runsasta. Että tämmöiselle muistikulttuuriammattilaiselle se on ollut jopa vähän niin kuin jonkinlaisen ähkyn paikka, että käytännössä päivittäin ollaan seurattu, mitä on tapahtunut, joka on tietenkin kauhean hienoa, että historia kiinnostaa. Siellä on noussut tietenkin muutamia teemoja esiin, että aika selkeä, että on tietenkin ollut tämä sovintoteema, joka on itse asiassa aika monitahoinen ja mielenkiintoinen teema joka on ehkä just tämän, nyt kun lähestytään tavallaan niin kuin sodan päättymisen 100-vuotisjuhlaa, niin se ehkä nousee vielä uudestaan esille, ja se on myös ehkä teema, mitä esimerkiksi jos ajatellaan valtiollista tällaista muistamista, niin se on periaatteessa ainoa tapa, miten tällaista niin kuin ihmisiä jakanutta konfliktia voi niin kuin enää muistaa. Mutta toisaalta sitten myös on muunkinlaisia teemoja ollut mukana ja esimerkiksi nyt vankileirit, joita on ehkä viime aikoina alettu tutkimaankin uudestaan aika monipuolisesti, niin on nousseet esiin tässä.
No, kaipaatko vielä jotakin aihetta? Vuottahan on jäljellä.
No, varsinaisesti en. Että mä luulen, että tämä on ollut aika monipuolista, mutta muistaminen ja tutkimushan ei koskaan lopu. Että kyllä sisällissodassa riittää edelleen monia teemoja, mitä tullaan kääntämään.
Ja keskustelua riittää uutisten jälkeen, jolloin Yle Joensuun studiosta liittyy mukaan kirkkohistorian dosentti Ilkka Huhta Itä-Suomen yliopistosta. Kuunnellaan nyt tuoreimmat Yle-uutiset. Kello 8 Yle Uutiset toimitti Petteri Löppönen. Tervetuloa taas Ykkösaamupariin, studiossa Jari Mäkäräinen. Millaisen tunnelmin Israelissa lähialueella odotetaan USA:n suurlähetystöä Jerusalemissa? Siitä kuullaan tässä lähetyksessä vielä, kun soitamme Tel Aviviin. Kuulemme myös sosiaalisen median havainnoista viikon aluksi. Onpa meillä asiaa myös siilistä, viikon luontoäänen. Mutta seuraavaksi puhumme sisällissodan loppumisesta ja siitä, mitä tapahtui sovinnolle sen jälkeen. Aivan erityisesti kuulemme kirkon osuudesta siinä. Palaamme siis 100 vuotta taaksepäin aikaa, jolloin sisällissota oli lopuillaan. Ykkösaamu studiossa on Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentti Tuomas Tepora Helsingin yliopistosta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja Joensuun studiossa kirkkohistorian dosentti Ilkka Huhta Itä-Suomen yliopistosta. Hyvää huomenta myös Joensuuhun.
Hyvää huomenta.
Valkoisten ja punaisten joukot taistelivat vallasta 3,5 kuukautta vuonna 1918 ja sisällissota päättyi 15. toukokuuta. Suomihan oli ollut itsenäinen vasta 1,5 vuotta. Tuomas Tepora, missä tilanteessa oltiin sisällissodan päätetty?
No sisällissodan päätetty oltiin tietenkin semmoisessa tilanteessa, että kansa oli jakautunut ja vankileireillä oli useita kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka tavallaan niin kuin katosi hetkeksi siitä niin kuin yhteiskunnasta. Ja esimerkiksi kun lukee sen ajan valkoisten voittajien tekstejä, niin tavallaan nämä ihmiset olivat hetken kuin he eivät olisi olleetkaan. Eli kyllähän siinä oli tämmöinen aika tyypillinen tämmöisille hajoneille yhteiskunnalle ja konflikteille ja niiden jälkeisille tilanteille oleva tilanne, jossa tavallaan niin kuin, viholliset hävinneet oli vähän niin kuin erotettu ihmisyydestä hetkeksi ja sitten tietenkin tilanne alkoi elää siinä. Vankileirit olivat tosi täynnä ja nälkä ja taudit vaivasivat, mutta että sitten tietenkin kun nämä valtiorikosoikeudet kesäkuussa laitettiin pystyyn, alkoi tämmöinen niin kuin hiljakseen tällainen niin kuin laillisuuden palautuneen, vaikka ehkä tuomioita ei välttämättä voi kaiken puolin pitääkään aina oikeudenmukaisena.
No punaisiahan kuoli sisällissodan jälkeen ja taistelujen ulkopuolella huomattavasti enemmän kuin varsinaisissa taisteluissa. Olivatko esimerkiksi vankileirit suurempi katkeruuden aihe hävinneiden mielessä kuin varsinainen sisällissota?
No joo, siis toki tietenkin sitten tämä punainen muistokulttuuri keskittyi vahvasti paitsi valkoisen terrorin uhreihin ja sitten vankileirien uhreihin. Totta kai, koska suurin osa punaisten uhreista tuli taisteluiden ulkopuolella, niin tämä oli ihan ymmärrettävää. Toisaalta sitten täytyy muistaa, että totta kai hävinneilläkin oli tässä muistin poliittinen tarkoitus peränsä, koska se korosti myös sitten tätä niin kuin, rangaistusten epäsuhtaisuutta ja myös sitä tietynlaista viattomuutta, joka liittyy tavallaan tällaisten niin kuin terrorin ja nimenomaan erityisesti sitten vankileiriuhrien kohtaloon. Ja varsinkin sitten tämmöisessä sosiaalidemokraattisessa muistinpolitiikassa se oli tärkeää myös sen takia, että sosiaalidemokraatit myös irtisanoituivat sitten vallankumouksellisuudesta. Eli muistettiin sitten mieluummin näitä uhreja.
No Ilkka Huhta, sisällissodan jälkeen tosiaan vallitsi sekasorto. Maa oli kaikin tavoin rikki, niin kuin kuultiin. Osa kansastahan etsi omaisiaan vankileireiltä, jossa oli ehkä tuommoinen 80 000 ihmistä. Meillä sekä sisällissodan voittajat että hävinneet pääsääntöisesti kuuluvat luterilaiseen kirkkoon. Piispat ja useimmat papit asettuivat kuitenkin valkoisen Suomen taakse. Mitä voit kertoa siitä, miten papit osallistuivat sisällissodan tapahtumiin?
No, papit osallistui vähän riippuen siitä, missä kohtaa Suomea sattuivat olemaan. 250 seurakuntaa jäi punaisten miehittämälle alueelle sodan aikana, ja suurin osa papeista jäi paikalleen hoitamaan seurakuntiansa, mutta olivat siis punaisen valvonnan alla. Sitten valkoiselle puolelle jääneet seurakuntapapit jatkoivat myös toimintaansa, mutta osa heistä lähti sitten valkoisen armeijan mukaan sotilaspapiksi rintamalle. Näitä pappeja oli sitten eri pätkiä sodan aikana noin 50, ehkä jopa 60 yhteensä.
No, millä tavalla papit osallistuvat sitten sisällissodan tapahtumiin, mistä he saarnasivat, onko kirkon roolista tässä itse sisällissodassa jotenkin käsitys muuttunut vuosikymmenien myötä, tai onko edelleen asioita, joista ei haluta puhua?
No kyllä me ei isoja kiviä ole kääntämättä. Kyllä tiedetään, mikä kirkon rooli oli. Pääsääntöisesti kirkko siis antoi tukensa valkoiselle puolelle. Käsitys siitä, että esivalta oli peräisin Jumalalta ja sitä esivaltaa vastaan nousevat kapinalliset nousivat viime kädessä siis Jumalaa vastaan. Tämä oli se peruste, jolla jopa ne papit, jotka ymmärsivät työväenliikkeen yhteiskunnallisia vaatimuksia, yleensä tuomitsivat sitten vallankumouksen. Myös sillä puolella seurakuntia, jotka jäi siis sodan aikana punaiselle puolelle. Kirkon papiston toimintaan sota vaikutti valkoisella puolella sillä tavalla, että esimerkiksi sankarihautajaisista tai sotaan lähtemistilaisuuksista tuli tällaisia seremoniallisia hetkiä, jossa kirkko antoi aika näyttävän tukensa valkoiselle puolelle. Sitten siellä seurakunnissa, jossa punainen miehitysvalta oli päällä, niin kirkko oli hiljaisempi, mutta toimi kyllä ja toimitti edelleen kirkollisia toimituksia ja piti Jumalan palveluksia. Jonkin verranhan näitä kirkkohäiriöitä sitten tapahtui näillä punaisten miehittämillä alueilla.
No se, mistä on paljon puhuttu, on että miten kaikkia punaisia kaatuneita ei siunattu. Tästä on monenlaista tietoa. Mitä osaat, Ilkka Huhta, kertoa siitä?
No tämä on ehkä se kipein asia myöskin kirkolle ollut sitten jälkeenpäin, että kirkkohan jätti siunaamatta seurakunnan jäseniä. Tarkkaa lukumäärää ei tiedä kukaan, mutta siis vallitsevan silloisen kirkkolainsäädännön mukaan kaikki seurakunnan jäsenet olisi pitänyt siunata kirkkokäsikirjassa säädetyllä tavalla. Ja itse asiassa alkusodan aikana näin useimmiten tapahtuikin, mutta sitten myöhemmin yhä enemmän punaisten yksittäisten kaatuneiden tai teloitettujen, puhumattakaan sitten joukkohautojen, siunaamiset jätettiin alkuun tekemättä. No sitten sodan jälkeen jo elokuussa 18 senaatin kirkollis- ja opetusasioiden toimituskunta, siis opetusministeriön edeltäjä, se antoi luvan surmattujen ja kaatuneiden telotettujen punaisten siirtämiseksi hautausmaille ja sitten näiden siunaamisen. Ja se myös määräsi, että myös ne vainajat, joita ei siirrettäisi hautausmaille, siunattaisiin kirkollisen tavan mukaisesti. Ja haudat piti aidata. No näin tapahtui joskus ja osittain, mutta ei kaikkialla. Ja itse asiassa paikalliset suojeluskunnat saattoi joskus estääkin papiston toiminnan tämän senaatin tai kirkollisen asian toimituskunnan määräyksen mukaisesti. Ja ei aina tietysti papeilla ollut edes halua tähän. Ja tästä tuli sitten tällainen ylisukupolvinen katkeruuden aihe punaiselle puolelle kirkkoa kohtaan, koska kirkko tällä tavalla sitten riisti hävinneiltä oikeuden tämmöiseen julkiseen suremiseen. Ja kirkkohan nyt oli silloin ja jossain mielessä myöhemminkin tämmöinen suremisen monopoli, koska sillä oli seremoniat sitä varten.
Tuomas Teporo täällä Pasilan päässä nyökyttelee, mitä Ilkka Huhta tuossa äsken Joensuusta kertoi. Tuomas, mitä Suomessa tapahtui, että vastakkainasettelusta ja sotaisista puheista päästiin sodan jälkeen vähitellen eteenpäin?
No, prosessihan nyt oli tietenkin hidas ja aika monipolvinen. Jossa nyt tietenkin aika selkeitä tämmöisiä seikkoja oli siis se, että vaikka Suomessa vuosina 17-18 yhteiskunta romahti, niin kuitenkin täällä oli aika toimivat instituutiot olemassa ollut jo sitä ennen. Eli oli jonkinlainen pohja, mihin rakentaa. Siinä tapahtui sitten sellaisia tavallaan suurvaltapoliittisia muutoksia, kuten se, että Saksa hävisi maailmansodan ja Suomessa tuli tasavalta. Tämä avasi niin kuin selkeästi enemmän tilaa sitten
parlamentarismille rakentamiselle ja sen puolustamiselle. Se, että nämä kunnallislait, eli tuli yleinen ja yhtäläinen äänioikeus myös paikallistasolla, joka oli siis jo hyväksytty ennen sisällissodan alkua, niin tuli voimaan sitten sen jälkeen, ja niin se avasi myös portit sille, että tämmöisellä niin kuin paikallistasolla oli pakko vähän niin kuin mennä samaan pöytään. Totta kai se 230-luvun yhteiskunta ei ollut kauhean salliva, esimerkiksi nämä laitavasemmiston puolueet kautta kommunisti oli suurimman osan aikaa kiellettynä. 20-luvulla se vielä saattoi toimia osan aikaa ja näin poispäin, eikä ammattiliittojen kanssa neuvoteltu, eli työnantajat eivät neuvotelleet ennen vuotta 40. Ja oli poliittisia vankeja. Mutta että siinä tavallaan sitten alko se prosessi. Äärioikeisto pyrki kaappaamaan sitten valkoisen muistokulttuurin itsellensä siinä 30-luvun vaihteessa, mutta se onnistuttiin sitten marginalisoimaan. Ja 30-luvun lopussa tulee sitten punamultahallitus, tulee tämmöisiä ensimmäisiä pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin uudistuksia, kuten kansaneläke. Talous lähtee nousuun, se on yllättävän oleellista lähes aina näissä asioissa.
Mutta voidaanko sanoa, että kunnallisdemokratia ikään kuin myös pakotti ihmisiä yhteistyöhön ja sillä oli suuri merkitys olojen rauhoittumiseen?
Ehdottomasti. Toki se ei siis sinänsä mitään heti ratkaisu, koska se myös toi tavallaan ne konfliktit sitten myös näkyville. Siis tässä, niin kuin, että niistä oli pakko puhua ja neuvotella. Ja vaikka niistä ei aina olisi puhuttukaan, niin ne oli sitten siinä läsnä. Mutta siis sehän se sillä oli vaikutusta. Tosin se oli hidasta ja se toi myös sit omia pulmiansa. Esimerkiksi sanotaan, että siis monissa kaupungeissa, joissa oli sosialistinen enemmistö, sitten vuoden 18 valkoiseen muistikulttuuriin liittyvät kiistat tulivat hyvin näkyväksi, esimerkiksi jonain niin kuin toukokuun 16. päivän voitonjuhlan liputuksissa tai tällaisissa, että se oli yksi kiistan aiheesta.
No, dosentti Ilkka Huhta Itä-Suomen yliopistosta, seurakunnathan Suomessa tavallaan olivat juuri samalla paikalla kuin sitten nämä kunnat, jossa kuntademokratia aloitti tätä yhteistyötä osapuolien välille. Miten näet kirkon roolin tässä sovinnossa?
No oikeastaan kirkon rooli, tällainen paikallinen rooli tämän kunnallispolitiikan vahvistumisen myötä itse asiassa vähän heikkenee ja vähenee tässä niin kuin paikallinen rooli, vaikka sen julkinen ja yhteiskunnallinen rooli on edelleen aika vahvaa. Mutta mä olisin lisännyt tuohon 20-luvun niin kuin selviytymisaskelmerkkeihin tästä sisällissodasta vielä yhden lain, joka oli kirkolle kannalta erityisen merkittävä, nimittäin uskonnonvapauslaki, joka saatiin 1923. Ja sehän oikeastaan sitten niin kuin osoitti, että kirkko oli itse asiassa varsin vahva myös sillä puolella kansalaisia, jonka kädessä oli ollut punainen hihamerkki sodan aikaan, nimittäin kirkosta eroaminen jäi verrattain pieneksi. Ja se tietysti vahvisti kirkon myös paikallista roolia sitten maailmansotien välisenä aikana.
No milloin voidaan katsoa, että olisi semmoinen kohta historiassa, jolla voitaisiin puhua jonkinlaisen sovinnon löytämisestä?
Ehkä sellainen aika koittaa.
Ei siis vielä, mitä Tuomas Leppara sanot sinä? Minä ajattelen, että olisiko siellä 20-luvulla kenties ollut.
Siis mä sanoisin kyllä nyt tähän näin, että semmoinen, jos puhutaan, sovinto on tietenkin todella, se on hankala käsite, täydellinen sovinto on tietenkin utopia, mutta kyllä semmoinen passiivinen sovinto nyt on kyllä tapahtunut, ja se liittyy oikeastaan nimenomaan just tähän niin kuin 100 vuoden aikana tapahtuneeseen prosessiin. Suomi on nykyään aivan erilainen yhteiskunta, kun se oli 100 vuotta sitten, ja sovinnosta puhutaan nyt kovin paljon. Mä luulen, että se liittyy pikemminkin siihen, että se tavallaan se tietynlainen sovinto on tapahtunut noista asioista on nyt sen verran pitkä aika, että niistä on aika turvallistakin puhua. Ja myös voi korostaa niitä jakolinjoja ja konflikteja, koska se ei enää niin kuin räjäytä käsiin tätä yhteiskuntaa, vaikka todennetaankin se, että ihmiset olivat oikeasti jakautuneita.
Mä oikeastaan viittasin tällä kevyehköllä heitolla siihen, mitä Tuomas Tevora sanoi alussa, että tämä sisällissodan muistovuosi on niin kovasti herättänyt huomiota, että se on myös osoittanut tässä muistamisen kulttuurissa se, että vaikka me historian tutkijat kyllä ollaan aika lailla jo yksimielisiä siitä, että vaiettuja asioita ei juuri enää ole, niin siitä huolimatta tämmöisestä vaikenemisen kokemuksesta tai vääryyden kokemisesta on tullut niin kuin tällainen osa ylisukupolvista identiteettiä, ja siitä luopuminen voi olla kovin paljon vaikeampaa kuin itse asiassa sovinnon löytäminen naapurin kanssa. Että se on edelleen osa tällaista identiteettiä, ja siksi se sovinto on tavallaan mahdoton, ja tässä mielessä ehkä tarpeetonkin, niin kauan kuin se pysyy vain puheen tasolla.
No viime viikolla arkkipiispa Kari Mäkinen toivoi, että sisällissodan vainajat tunnistettaisiin ja haudattaisiin kunniallisesti. Pitäisikö Ilkka Huhta mielestäsi pystyä tunnistamaan vainajat nimeltä?
Mä luulen, että se on aika mahdotonta, siis tunnistaa kaikki vainajat jälkikäteen. Sitten ongelma on jo se, siinä, mihin mä viittasin jo aikaisemmin, että osahan näistä haudoista on siunattu jopa omaisten tietämättä. Siis senaatin määräyksellä, jolloin kirkko tavallaan hoiti lain kirjaimen, mutta ei samalla ei antanut oikeutta tähän julkiseen suremiseen. On vähän vaikea sitten, näitähän jälkikäteen tapahtuneita siunaamisia on tapahtunut talvisodasta lähtien joka vuosikymmen. Ja useimmiten nämä siunaamiset on tapahtunut sillä tavalla, että paikalliset työväenyhdistykset on esittänyt toiveen kirkolle, että josko tällainen olisi mahdollista. Ja useimmiten se on ollut mahdollista. Ja mehän ollaan nähty tällaisia myös tänä vuonna, mutta että kaikkien vainajien löytäminen ja siunaaminen on mahdotonta, ja sitten omaiset ei välttämättä edes tahdo sitä enää 100 vuotta myöhemmin.
Kiitos haastattelusta tutkijat Ilkka Huhta Itä-Suomen yliopistosta ja Tuomas Tevora Helsingin yliopistosta. Myös maanantain kolumnistimme kielitieteilijä ja tutkija Janne Saarikivi puhuu sisällissodasta ja siitä muistamisesta.
Tiedämmekö, mitä Suomessa tapahtui keväällä 1918? En nyt tarkoita sitä, miten asiasta on puhuttu koko kevät ja kirjoitettu kolumneja, vaan sitä, tiedämmekö todella, mitä tapahtui. Tunnemme kyllä asiaan liittyviä kertomuksia. Esimerkiksi isäni äiti oli tapahtumien silminnäkijä ja kertoi tarinansa. Hän oli 3-vuotias, kotoa etsittiin viljaa. 80 vuotta myöhemmissä muistoissa lasten sänkyyn oli kätketty jotakin. Pian tämän jälkeen isä tuli ilmoittamaan, että hän lähtee nyt Neuvostoliittoon. Isä tuli takaisin 8 vuoden päästä, kun mummo oli jo teini ja kuoli pian sen jälkeen. 2 isän veljeä jäi sille tielle. Toisaalla samaan aikaan myös äitini äiti oli 3-vuotias. Hän muisti, että Partolan kartanosta piti kiireellä paeta Kaitalan torppaan. Hermostuksessa vaatteita päälle pukenut aikuinen pani 2 kättä yhteen hihaan. Isoveli surmattiin, isä järkyttyi, navetta paloi, lehmät kuolivat. Kotona oli sotkua ja varkauden jälkiä, kun sinne palattiin. Järkyttäviä lapsuusmuistoja, sellaisia, joita on tuomittu kertomaan lapsen lapsille vielä kuoleman aattona. Mutta mitä tapahtui todella? Mummojeni muistoissa ei ole Venäjän vallankumousta, eduskunnan hajottamista, Kerenskiä ja Leniniä tai Mannerheimia. Niissä ei ole ideologioita, punaisia tai valkoisia, ei rintamalinjojen kulkua tai taistelujen päivämääriä. On vain kaaosta ja menetystä. Minulle rakkaat vanhat naiset rakensivat muistojen sirpaleista menneisyyden kertomuksia. Äitini äiti rakensi vahvan valkoisen identiteetin ja isäni äiti pikemminkin punaisen, sen avulla, mitä ympärillä kerrottiin. Lapsuusmuistojen ympärille nousi historia, jossa osapuolet taistelivat oikean asian vuoksi. Muistot ja mielikuvitus liittyivät toisiinsa. Mielikuvitus ei ole todellisuuden vastakohta, vaan keino hahmottaa todellisuutta. Jotta sotaa voisi ymmärtää, pitää kuvitella samassa tilanteessa olevien lauma. Jotta ihmisiä voi hallita, heidät pitää panna kuvittelemaan sama todellisuus. ja yhteiskunnan romahtaminen alkaa siitä, kun ihmiset kuvittelevat liian erilaisia todellisuuksia. Vuoden 1918 tapahtumista vallitsevaa kuvaa on ehkä eniten luonut romaani Täällä Pohjantähden alla. Siinä Akseli Koskela radikalisoituu riidellessään torpan maaoikeuksista pappilan kanssa. Teosta kiiteltiin vuosikymmenet siitä, miten se antoi punaiselle osapuolelle äänen. Toisaalta tutkimus on osoittanut, että vuoden 1918 alla ei ollut yhtään tapausta, jossa torppien maita otettiin takaisin emätilan käyttöön, ja että torppareita oli valkoisissa vähintään sen, mitä punaisissakin. Vuonna 1918 asiat eivät olleet siten kuin Pohjantähdessä, äitini äidin muistoissa tai isäni äidin muistoissa. Mutta minä ja miljoonat muut olemme rakentaneet mielikuvani 100 vuoden takaisista tapahtumista tarinoista. Voisi kai sanoa, että kuvamme vuoden 1918 tapahtumista on paljolti fiktiota. Muuten ei voisi ollakaan, sillä totuus miljoonia koskettaneista asioista on niin monimutkainen, että se ei ikinä mahdu yhden ihmisen päähän. Tänäänkin käydään taisteluja siitä, mikä todellisuus muistojen ympärille kuvitellaan. Muutama vuosi sitten kaikkialla Euroopassa alkoi leviämään toisiaan muistuttavia kertomuksia muslimimaahanmuuttajien raiskauksista ja väkivallasta. Yhtäkkiä monet kertoivat samaa tarinaa, jossa oli 2 leiriä, me ja maahanmuuttajat, ahdistelua ja töykeyttä. Sitten tuli Me Too-kampanja. Muistoja miesten ahdistelusta ja väkivallasta. Todellisia kokemuksia, joille löytyi hahmo. Ja myös kokemuksia, jotka hakeutuvat tiettyyn muotoon, kun sellainen tulee eteen, muokkaavat maailmasta paikan, jossa on 2 leiriä, miehet ja naiset, ja niiden välillä rintamalinja. Tuomioita, joita jaetaan muistojen perusteella mediassa. Kuka todella voi luottaa ympäristön tarinoiden muokkaamaan muistiinsa? On syynsä, miksi oikeusistuimet eivät niihin yleensä luota. Kuka tutkisi, mitkä tarinat ovat totta ja millä tavoin nimenomaan? Kuka jaksaisi tutkimustietoon liittyvää tylsyyttä, jota tarinoilla, ideologialla ja sen taistelurintamilla ei koskaan ole? Kuka kertoisi maahanmuuttajista ja miesten seksuaalisesta vallankäytöstä samaa kuin historian tutkimus Pohjantähdestä? Tarina on tärkeä ja kiintoisa ja kertoo todellisista ristiriidoista, mutta. Mielemme muokkaa mistä tahansa asiasta tarinan, koska se on ihmisen mieli. Oikea todellisuus taas ei ole johdonmukainen kertomus. Punaisten ja valkoisten, maahanmuuttajien ja kantaväestön tai alistettujen naisten ja alistajamiesten rintamalinjoja täytyy ylläpitää kuvittelemalla ne todelliseksi joka päivä uudelleen. Ulkona tuolla jossakin, todellisuudessa, emme kuulu minkään väriseen leiriin tai ryhmään, vaan olemme yllättävän vapaita. Vapautemme toteutumista estää kuitenkin se, että jossain sisällämme on 3-vuotiaita, joille on sattunut surullisia asioita. He yrittävät saada niihin järjestystä ympäristön tarinoiden avulla. Samaan aikaan todellisuudessa, tuolla ulkona, itsenäinen Suomi on jo 100-vuotias. On aika kasvaa aikuiseksi, itsenäiseksi ihmiseksi.
Aivan pian piirautamme Israelin Suomen suurlähettiläille ja kuulemme, mistä oli puhetta Ykkösaamissa heti kello 7.30. Ennen kello 9 selviää myös, minkälainen otus on siili, viikon luontoäänitähti. Sitä ennen kurkistus someen ja päivän puheen aiheisiin siellä. Kaija Kelman, ole hyvä.
Twitterissä keskustellaan translaista. Kokoomuksen kansanedustaja Jaana Pelkonen iloitsee siitä, että kokoomuksen puoluehallitus esittää translain uudistamista. Sukupuolen vahvistaminen hoituisi ilmoituksella ja sterilisaatiopakko jäisi pois. Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kaari Mattila puolestaan kommentoi, että tähän täytyy vielä perehtyä, mutta lupavalta kuulostaa. Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi toteaa erinomaista kokoomus nyt tämä vielä puoluekokouksessa läpi. Hän muistuttaa, että Demarien puoluekokous hyväksyikin vastaavan aloitteen viime vuoden helmikuussa. Tätä on aiemmin kommentoinut muun muassa Helsingin Sanomien Lontoon kirjeenvaihtaja Anna-Mari Sipilä. Hän kirjoittaa näin, kun vierailee Amnestin toimistolla Lontoossa, ei odottaisi näkevänsä heti aulassa Suomea pahisten listalla, mutta näin se on. Suomen translaki loukkaa ihmisoikeuksia. Turun Sanomat kertoo, että Ruotsissa pohditaan nyt, kuka voi valita Nobelin kirjallisuuspalkinnon voittajan. Nobelin testamenttiin on nimittäin kirjoitettu ainoastaan, että palkinnon saa jakaa Tukholmassa sijaitseva akatemia. Yhdeksi vaihtoehdoksi on esitetty Ruotsin kaunokirjallista akatemiaa. Toinen vaihtoehto on, että ensi vuonna jaetaan kaksi Nobelin kirjallisuuspalkintoa. Ruotsalainen toimittaja ja kirjailija Alexandra Pascalidou perustaa Ruotsiin uutta akatemiaa, joka valitsisi tämän 2018 Nobelin kirjallisuuspalkinnon voittajan Ruotsin akatemian sijaan. Kirjallisuuden ja kulttuurin ei pitäisi joutua kärsimään vanhanaikaisen ja valtaa väärinkäyttävän instituutin takia, kertoo Pascalidou. Ja sitten tähän voitaisiin ottaa pari kommenttia. Liittyen euroviisuihin vielä. Ilta-Sanomissa kirjoitetaan, useat ulkomaiset viisutoimittajat totesivat, että Suomen showssa oli liikaa kaikkia. Samaa mieltä olen minä, kirjoittaa Ilta-Sanomien toimittaja Mira Hurmas. Ja sitten Ilta-Lehden toimittaja Mari Pudas kirjoittaa, että aprikoi, että kuka sitten olisi sopiva ja pätevä kutsuartisti tulevaisuudessa. Mieleen tulee tasan yksi laulaja, joka on aina iloinen, karismaattinen, osaa laulaa ja saa shown aikaiseksi, vaikka hän olisi tyhjällä lavalla ypöyksin. Hänen nimensä on Antti Tapani Tuisku. Ja sitten tässä olikin tämä katsaus.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump yllätti muutama kuukausi sitten ilmoittamalla, että Yhdysvallat tunnustaa Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi ja siirtää lähetystönsä Tel Avivista sinne. Lähetystö avataan tänään. Tänään on tarkoitus myös juhlistaa sitä, että Israelin valtion tunnustamisesta on tullut kuluneeksi tasan 70 vuotta. Yhdysvaltain delegaatiota johtaa tiettävästi varaulkoministeri John Sullivan. Tilaisuuteen osallistuvat Trumpin avustajana työskentelevä tytär Ivanka, tämän mies ja niin ikään Trumpin avustajien lukeutuva Jared Kushner sekä valtiovarainministeri Steven Mnuchin. Puhelimessa on Suomen Israelin suurlähettiläs Anu Saarela. Hyvää huomenta Tel Aviviin.
Huomenta.
Aivan aluksi, kuinka sekaisin Israel on Eurovision laulukilpailujen voitosta?
Kyllä Israelissa iloitaan vilpittömästi ja tänään ilmeisesti että toivotetaan tervetulleeksi Israeliin. Täällä on suuri riemun tunnelma.
Joo, ja ainakin netissä oli paljon kuvia, kun siellä ihmiset menivät aukioiden suihkualtaisiin ja näin.
Kyllä.
Miten tuo USA-lähetystön avaaminen näkyy tänään Jerusalemissa?
No ainakin massiivisena turvatoimina, sillä tilaisuuteenhan osallistuu koko Israelin valtiollinen johto ja korkeita vieraita Yhdysvalloista, eli mukana ovat Israelin presidentti Rivlin, pääministeri Netanyahu, muita ministereitä, poliittisten puolueiden johtajia ja sekä hallituspuolueista että oppositiosta. Vaikka Trump, presidentti Trump itse ei tule avajaisiin, on Yhdysvalloista mukana korkean tason osallistuja, joita tuossa jo lueteltiinkin, ja kun mukana ovat lisäksi presidentti Trumpin tytär Ivanka Trump ja hänen puolisonsa presidentin neuvonantaja Jared Kushner, tulevat turvajärjestelyt olemaan erittäin huolelliset. Liikenne Jerusalemissa tulee olemaan rajoitettua ja teitä suljetaan. Kaupunki odotetaan myös joitakin suurlähetystön avaamista vastustavia protesteja, eli matkailijoiden kannattaa varautua poikkeusjärjestelyihin.
No, miten Yhdysvalta ja Israelin johto on tähän siirtoon reagoinut?
Israelin johto on alusta lähtien ylistänyt Jerusalemin päätöstä. Sitä pidetään rohkeana ja oikeudenmukaisena, ja sama koskee tätä suurlähetystön siirtoa. Ainoastaan Israelin arabien parlamenttiedustajat ovat tuominneet päätöksen katsoen, että se aiheuttaa levottomuutta koko alueella. Tämähän on hyvin emotionaalisesti latautunut kysymys täällä Israelissa. Jerusalem on erittäin keskeinen israelilaisten kansallisia tuntoja yhdistävä tekijä.
Ja Yhdysvalloissa...
Joulukuussa... Niin, anteeksi.
Ole hyvä.
Jo joulukuussa varauduttiin levottomuuksiin ja sellaisia nyt sitten jonkin verran olikin. Ja Gaasassa on jo muutama viikko sitten aloitettu protestien aalto, joka saattaa kiihtyä tänään.
Niin, siellä on protestoitu. Miten palestiinalaisten johto on etukäteen suhtautunut tähän lähetystön siirtoon?
Palestiinalaishallinto on reagoinut sekä siihen Yhdysvaltain päätökseen tunnustaa Jerusalem Israelin pääkaupungiksi, että päätökseen siirtää suurlähetystönsä Jerusalemiin hyvin kielteisesti. Palestiinalaiset katsovat, että päätös on kansainvälisen oikeuden ja lukemattomien YK-päätöslauselmien vastainen. He ovat myös hyvin huolissaan siitä, että tämä päätös asettaa niin sanotun kahden valtion ratkaisun, eli käytännössä itsenäisen Palestiinan valtion syntymisen lopullisesti vaakalaudelle, sillä heille Itä-Jerusalem olisi itsenäisen Palestiinan pääkaupunki. Palestiinalaishallinto katsoo, että Yhdysvallat on menettänyt uskottavuutensa puolueettomana välittäjänä Israel-Palestiina-kysymyksessä.
No, onko odotettavissa vielä laajempia levottomuuksia palestiinalaisen puolelta?
Nythän on niin, että huominen päivä, eli toukokuun 15, on palestiinalaisille niin sanottu katastrofin päivä, Nakba Day, jota huomioidaan vuosittain. Ja tällä kertaa odotettavissa on tavallista suurempi mielenilmaus, sillä myös tästä katastrofin päivästä tulee nyt kuluneeksi 70 vuotta. Ja kuten tuossa todettiin, niin Israelin eteläisellä Gazan kaistaleen vastaisella rajalla mielenilmaukset ovat jatkuneet jo useita viikkoja. Kyllä on odotettavissa, että protestit kiihtyvät. Israelin armeija varautuu mielenilmauksiin erittäin massiivisesti.
Miten sitten Suomi on reagoinut lähetystön siirrettyä?
Suomen ulkoministeri Soini totesi jo heti joulukuussa presidentti Trumpin Jerusalem-päätöksen jälkeen, että Jerusalemin asemasta Israelin ja Palestiinan pääkaupunkina voidaan sopia vasta osana tulevaa rauhaa. Hän on muistuttanut muiden EU-maiden ja valtioiden johtajien tavoin, että kahden valtion malli on ainoa realistinen. Ja Suomi tässä toimii EU-linjan mukaisesti. EU on vahvistanut huippukokouksessaan joulukuussa 2017 olevansa vahvasti sitoutunut kahden valtion ratkaisuun. Ja tässä yhteydessä Jerusalemia koskeva EU:n kanta säilyy muuttumattomana. On muistettava, että kansainvälinen yhteisö on suhteellisen yksimielisesti tuominnut Yhdysvaltain päätöksen tunnustaa Jerusalem Israelin pääkaupungiksi ja siirtää suurlähetystönsä sinne. Ja tästä on tehty joulukuussa YK:n yleiskokouksen päätös suurella enemmistöllä. Ja siinä vedotaan kaikkiin valtioihin, etteivät ne siirtäisi diplomaattisia edustustojaan Jerusalemiin.
Suurlähettiläs Anu Saarela, kiitos ja hyvää päivänjatkoa sinne. Ja niin kuin tuossa heti kello 7.30 jälkeen kuulimme, Turussa kokoonnutaan tänään jo 11 kertaa Itämeri-foorumin merkeissä pohtimaan alueen ongelmia, yhteistyötä ja kuulemaan uusimmasta tutkimustiedosta. Haastattelin Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Venäjän kaupan professori ja Pan-Eurooppa-instituutin johtaja professori Kari Liuhtoa.
No, se on heikentynyt ihan selvästi vuosituhannen alusta ja tulee todennäköisesti heikkenemään. Tässähän on nämä kaikennäköiset Iskander-ohjusten siirtäminen Kaliningradiin ja sitten ohjailtu pakolaistulva. Sitten tämä ihan viimeaikainen retoriikka Venäjältä, eli Putinin puhe tuossa maaliskuun alussa oli aika uhitteleva. Että kyllä tämä herättää tiettyä mietintää täällä.
No, millä tavalla turvallisuus ja talous kulkevat käsi kädessä?
No, kun Venäjällä talous heikkenee, niin johto joutuu pohtimaan, että miten he tyydyttämään niin kuin kansalaisten niin kuin, hyvinvoinnin ja ylipäätään virkeyden siihen toimintaan. Ja sitten monesti niin kuin haetaan niin kuin syyllistä ulkopuolelta. Ja tämä niin kuin aiheuttaa sillä tavalla, että Venäjän vahva talous ei ole niinkään se ongelma, vaan niin kuin Venäjän heikko talous.
No, miten kuvaat Venäjän taloustilannetta tällä hetkellä?
No, Venäjän talous on viime vuosina, niin kuin se kasvu on hyytynyt, eli pientä kasvua kuitenkin on olemassa, ja tämä niin kuin johtuu pitkälti siitä, että öljyn hintahan on voimakkaasti kasvanut. Ja esimerkki tästä on vaan niin kuin se, että tuossa tammikuussa 2016 niin öljyn hinta oli 25 dollaria tynnyriltä, ja niin nyt se on jo kolminkertainen, ja tämä tietenkin nostaa Venäjän taloutta ylöspäin, mutta ei enää sille tasolle koskaan, mitä oltiin vuosituhannen alussa, eli se kultainen kausi kasvusta on ohi, ja sitä ei koskaan enää saavuteta.
Eli tapahtupa öljyhinnalle mitä tahansa, niin, tai nousipa se kuinka korkealle tahansa, niin se ei sinänsä Venäjän taloutta pelasta, ymmärsinkö oikein?
Kyllä näin, eli he aidosti tarvitsivat reformeja. Ja nyt valitettavia uutisia tuolta Moskovan suunnasta on se, että tämä reformin niin kuin isä, Aleksei Kuutrin, niin ei ehkä saanutkaan sellaista positiota, mitä täällä ainakin lännessä toivottiin. Että hänellähän toivottiin sitä, että hän pääsisi Venäjän presidentin kansliaan niin kuin toteuttamaan tätä laajaa reformia. Ja kyllä hän on nyt saanut tällaisen sivuroolin tässä isossa näytelmässä.
No, vika on siis siellä taloudessa rakenteessa?
No, vika on ehdottomasti rakenteessa ja pitäisi niin kuin tehdä paljon. Eli siis valtiojohtoisuus on kasvanut aivan liikaa. Yksityinen yrittäminen ei oikein kannata. Ja sitten myös tällä yhteiskunnallisella puolella on paljon hankaluuksia. Eli tuo väestökasvu ei ole kyllä positiivinen, eli syntyvyys hyvin alhainen. Nuoret haluaa muuttaa maasta pois, niin kyllähän nämä on tällaisia indikaattoreita, jotka pitäisi ottaa aika tosissaan.
No, jos sitten puhutaan taloudesta ja turvallisuuspolitiikasta, mitkä ovat Venäjän potentiaalisia, voisiko sanoa talousaseita, ainakin energia tulee helposti mieleen?
No, energian ohella on luonnollisesti nämä perinteiset, eli elintarvikkeiden suuntaan varmaan voisi tulla rajoitteita lisääkin. Ja kyllähän ne sellaiset toimenpiteet, jotka tukevat omaa taloutta, ja ennen kaikkea hän haluaisi varmaan omaa lääketeollisuutta kehittää. Eli siihen suuntaan varmaan voi tulla jotain niin kuin sanktioita. Ja ydinvoima ja ylilennot on kyllä myös sellaisia, jotka ainakin täällä Suomessa niin kuin mietityttää, että meillähän on Fennovoima ja Finnaari, että jos tällaisia tulisi sanktioita, vaikka ne olisi kohdistettu Yhdysvaltoihin, niin niiden niin kuin tällainen sivuvaikutus voisi tulla lainehtia tänne Suomeen saakka.
No, tässä mielessä onko Nord Stream edelleen järkevä hanke?
Se vähän niin kuin riippuu, että keneltä sitten kysytään. Eli Venäjälle se on erittäin järkevä hanke. Saksakin ajattelee, että kun he saavat sen suoraan, niin se lisää heidän niin kuin tätä energiahuoltoturvallisuutta. Mutta sitten taas suurin osa Itämeren rantavaltioista on sitä mieltä, että kyllä kannattaisi kehittää tällaista EU:n omaa energiapolitiikkaa, ja että tällä hetkellä he eivät niin kuin näe sitä järkeväksi.
No, Venäjä siis pyrkii aikaansaamaan taloudellista riippuvuutta siihen.
Siis Venäjä ehdottomasti pyrkii saada meitä riippuvasti itsestään, ja kyllähän tämä energiariippuvuus on aika suuri täällä EU:ssa ylipäätään, eli noin 40% EU:n tuomasta kaasusta tulee Venäjältä, ja 30% öljystä ja kivihiilestä tulee sieltä.
Eli Venäjä voi laskea vähän sen varaan, että puhuttiin EU:ssa mitä tahansa, niin se raaka realismi on sitä, että energiariippuvaisia ollaan.
Ollaan, ja tullaan olemaan jo pitkään aikaa, koska nämä energiaratkaisut tulee kestämään, ennen kuin niitä aletaan reformeja tekemään, niin 10-20 vuoteen. Eli kyllä me ollaan pitkään niin kuin heistä riippuvaisia, ja yksi sellainen erittäin tärkeä asia olisi se, että olisi näitä uusiutuvien energiamuotojen tukeminen, koska uusiutuva energiapolitiikka on niin kuin turvallisuuspolitiikka.
No, ajatellaan toisinpäin. Kuinka riippuvainen Venäjä on EU:sta?
No kyllä Venäjäkin tarvitsee meitä. Että noin 40% Venäjän ulkomaan kaupasta käydään EU:n kanssa, eli rahasta he ovat riippuvaisia. Mutta pitää tässä muistaa yksi sellainen tärkeä asia, että niin kuin mitä tapahtui Ukrainan kanssa. Että Ukrainahan oli Venäjän suurimpia kauppakumppaneja, mutta tästä huolimatta niin pääsi tämä Krimin valtaustapahtumaan ja tämä itäisen Ukrainan tilanne on vieläkin jylläämässä. Että talous ei yksinomaan riitä, että geopolitiikka tällä hetkellä jyllää.
No onko meillä jotakin sellaisia geopoliittisia kipukohtia, jossa Venäjän kanssa voi tulla ongelmia, tuskin Krimin mallin sentään?
Ei tietenkään Krimin kaltaisia tapahtumia, koska Venäjähän aina analysoi näin maakohtaisesti näitä kipukohtia, ja eihän tämä ole mahdollista, tällainen Krimin tilanne olisi mahdollista esimerkiksi Ahvenanmaalla tai millään muulla Itämeren saarella. Mutta pitää olla aika tarkkana, että mitä muuta he mahdollisesti keksisivät, että kyllähän tämä esimerkiksi näiden EU-vastaisten ryhmittymien ja poliittisten puolueiden tukeminen ja tällaisen epäpuran syntyminen tänne alueelle on niin kuin heidän Venäjän etujen mukaista.
No professori Kari Liuhto, viime perjantain Maaseudun tulevaisuuden haastattelussa sanoit, että Venäjä pyrkii heikentämään EU:ta kaikin tavoin. Miten se näkyy täällä Itämeren alueella?
No esimerkkinä on esimerkiksi Liettuasta se, että siellä on käytetty vähemmistöjä aiheuttamaan tällaista hajaannusta Liettuan sisällä. Ja mielenkiintoista tässä on se, että se ei ole venäläinen vähemmistö, vaan Venäjä on todennäköisesti käyttänyt Liettuassa asuvaa puolalaista vähemmistöä, aina pientä tällaista tutinaa Liettuan sisällä.
No katsotaan sitten tulevaisuuteen. Putinhan aloitti juuri, hetkinen, neljännen kautensa. Olet epäillyt, onko Venäjällä Putinin haluista huolimatta resursseja todelliseksi globaaliksi suurvallaksi?
No, jos joku näkisi, että Espanja teki samaa mitä Venäjä, niin kaikkihan silloin ihmettelisi. Eli Venäjä ja Espanja on taloudeltaan suurin piirtein samankokoisia. Eli kyllähän Venäjä pelaa paljon suurempaa peliä, kun sillä on varaa. Ja sitten kun he tekevät tätä, niin se vaan kiihdyttää sitä tavallaan talouden taantumista ja tulevia ongelmia. Ei ole varaa, mutta he tekevät, koska se on tarkoituksenmukaista vallassa pysymiseksi.
No, minkälaista aikajänteestä tässä puhutaan? Tosiaan Putinilla on nyt neljäs kausi aluillaan. Jos talousreformia ei saada tehtyä, niin kuin todennäköiseltä näyttää, eikä öljyhinta korkealla pysy, niin mitä tämä talouspuoli tarkoittaa sitten tämän suurvalta halun kanssa?
Kyllä, taloudessa tulee olemaan monia haastavia kysymyksiä, ja sitten kun näitä ongelmia ei pystytä ratkaisemaan, niin kyllä ne alkaa näkymään tuossa ensi vuosikymmenen puolivälissä, ja kyllä tätä Venäjän kehitystä pitää erittäin tarkkaan kyllä seurata, koska muussa tapauksessa voi tapahtua yllättäviä asioita.
Ja yksi skenaario tosiaan on se, että Venäjä-Lännen suhteet heikentyvät entisestään, eikä Putin saa Venäjän taloutta kuntoon. Mitä se tarkoittaa meille Suomessa ja laajemmin Itämeren alueella?
No poliittisesti tiukemmat ajat edessä, retoriikka tiukkenee. Taloudessa ehkä esimerkiksi voisin ajatella, että vienti, Suomen vienti Venäjälle ei tule kehittymään kauhean nopeasti, eli jos viime vuonna vienti vielä kasvoi Venäjälle noin 15%, niin hyvä, jos tänä vuonna päässä edes 5%, ja tämä tulee olemaan aika tällaista matalan kasvun aikaa. Ja kyllähän me varmaan rajalla tullaan näkemään, että jos tämä retoriikka tiukentuu, niin rajakin varmaan tulee olemaan sellainen ilmapuntari siis Suomen ja Venäjän välisissä suhteissa.
Viikon luontoääni kuuluu siilille. Sen esittelee Juha Laaksonen.
Äitienpäivän kunniaksi viikon luontoäänenä puhisee siili. Tämä tuhina on äänetetty kesäkuun lopulla Ahvenanmaalla Kumlingessa. Iso siili piiritti ahkerasti pienempää piikkipalloa, ja tämä pienempi tuhisi, puhisi ja äyski sen kun kerkesi. Ajankohta oli poikkeuksellinen. Tulkitsin silti, että koiras yritti houkutella naarasta lisääntymispuuhiin, mutta tämä ei ollut yhteistyöhaluinen. Ajankohta oli hieman myöhäinen, sillä siilin poikaset syntyvät usein kesäkuun puolivälissä tai vähän sen jälkeen. Seurasin tapahtumaa 3 varttia, eikä sen aikana ainakaan homma edennyt mihinkään suuntaan. Tämä kohtaaminen siilin kanssa oli ilahduttava. En ollut 2 vuoteen mökin pihapiirissä nähnyt siilejä. Ja siilihän on mukava kaveri. Se kuuluu niihin lajeihin, joiden näkemistä tulee aina hyvälle tuulelle. Olen monta kertaa tämän jälkeen pohtinut, kuinka kohan monta vuosisataa siilejä ylipäätään on Kumlingen saarella ollut. Suomen ensimmäiset siilihavainnot ovat 1800-luvulta ja nimenomaan juuri Ahvenanmaalta. Siilit ovat kehnoja uimareita, joten ne eivät ole todennäköisesti levittäytyneet maahamme luonnonvaraisesti. 1900-luvun alusta on kirjallisia tietoja, kuinka siilejä siirrettiin etelärannikolla paikasta toiseen. Näin esimerkiksi pääkaupunkiseudun ja suurten kaupunkien siilitkin saivat alkunsa. Kaikki kansalaiset eivät olleet uudesta, kummallisesta, yöllä liikkuvasta otuksesta mielissään. Kirjatietojen mukaan piikkisiä uudisasukkaita teilattiin siellä täällä. Osa ihmistä suorastaan pelkäsi siilejä. Niitä pidettiin pirun luomina maahisina. Myöhemmin siilejä alettiin arvostaa sen sympaattisen olemuksen vuoksi. Joku ilmeisesti myös keksi kullanarvoisen PR-kampanjan siilille. Syntyi myytti tehokkaasta rotan ja käärmeen tappajasta. Ikävä murtaa hyvä tarina, mutta totuus on, että suurin osa siilien ruokavalioista koostuu selkärangattomista eläimistä. Kovakuoriaiset, etanat, lierot, hämähäkit ja toukat ovat siilien pääravintoa. Lintujen munat, sammakot, sisiliskot ja pikkunisekkäät kelpaavat ruokalistalle, joskin siilit saavat harvoin sisiliskoja ja pikkunisekkäitä kiinni. Mutta jos ne löytävät esimerkiksi myyrän pesän, niin siinä tapauksessa se on entinen. Siili ei ole myöskään käärmeensyöjä, kuten monet tarut kertovat. Siili voisi taistelussa päihittää kyyn, sillä piikit suojaavat puremalta ja siilin veressä on aineita, jotka neutraloivat kyyn myrkyn. Todennäköisesti siilit ja kyyt eivät kuitenkaan kovin usein kohtaa. Siili on hämärän eläjä ja kyy nauttii auringosta. Siilin rymytessä paikalle käärmeet luikertelevat tiehensä. Kun näkee siilin syömässä käärmettä, voi epäillä, että siili on löytänyt auton alle liiskaantuneen luikertelijan. Sitten siilien poikasiin. Siilien poikaset ovat aluksi alle 10 cm mittaisia, vaaleanpunaisia palleroita. Piikit ovat vaaleita ja pehmeitä. Silmät avautuvat 2 viikon ikäisinä, ja kuukauden päästä siilit osaavat kiertyä vaaranuhatessa emojen tavoin kerälle. Syksyllä siilit keräävät rasvaa talven varalle. Naaraat lihottavat itsensä kilonpainoisiksi, urokset vielä 300 grammaa painavimmiksi. Kesällä syntyneet siilinuorukaiset joutuvat kasvattamaan rasvavarastojaan pidemmälle syksyyn ja aloittamaan horroksen kevyempinä kuin vanhat siilit. Horroksen alkamisaika riippuu sekä ulkoisesta lämpötilasta että siilin fysiologisesta valmiudesta. Ruumiin lämpö laskee kesäajan normaalista 35 asteesta alhaisimmillaan 4 asteeseen. Jos lämpö laskee vielä tämänkin alle, siilin aineenvaihdunta kiihtyy ja nostaa lämpötilan taas turvallisiin lukemiin. Horros ei ole yhtäjaksoinen, sillä siilit nostavat ruumiin lämpöään 2 viikon välein, jopa lähelle kesäajan lämpötilaa. Horroksen aikana siilin veren sokeripitoisuus alenee 1/2 kesäajan lukemista, ja sydämen lyöntitiheys harvenee normaalista 180 lyönnistä 2 kertaa minuutissa. Horroksessa olevan siilin hengitys on hyvin epätasaista. Pitkiä hengitystaukoja seuraa jakso kiihkeitä hengitysliikkeitä. Kirjallisuudessa mainitaan pisimmäksi hengitystauoksi jopa 2,5 tuntia.
Tässä olivat Ykkösaamun aiheet tältä aamulta. Nyt studioon saapui kuuluttuja Juha Salomaa. Mitä aivan erityisesti suosittelet Yle Radio Yhdessä tänään?
Nyt on ihan pakko käyttää urheilutoimittajien nasevaa sanaparia. Aivan huikea konserttiviikko tulossa. Nimittäin joka ainoa ilta tällä viikolla tulee konsertti Radio Yhdestä, niistä 4 suoraa lähetystä. perjantaina Tapiola Sinfoniettan konsertti on sekin taltiointi edelliseltä päivältä, eli se on torstainen. Ja sitten viikon päättää lauantaina oopperailta Wagnerin mahtava Parsifal, yli liki viisituntinen lähetys.
Seuraavaksi Yle Uutiset kello 9, sen jälkeen monelle yksi aamun kohokohdista muistojen Boulevardin musiikkia vuosien takaa. Jari Mäkäräinen toivottaa hyvää maanantai-jatkoa ykkösaamusta.